Яратылыш, 39-нчы бүлек. Йосыф һәм Потифарның хатыны. Йосыф Мисырга китерелде. Мисыр фиргауненең сарай хезмәтчесе, жан сакчылар башлыгы Потифар аны Исмагилиләр кулыннан сатып алды. Раббы Йосыфны ташламады. Йосыфның бөтен эшләре уңышлы чыга иде. Ул үзенең Мисырлы хуҗасы өендә яши башлады. И хуҗасы Йосыфка Раббысы химая итүен, ни генә эшләсә дә, аның һәр эшен уңышлы кылуын күрә иде. Йосыф шулай, хуҗасы күңеленә хуш килеп, аның хезмәтчесе булып китте. Ахырда Потифар үзенең ие белән идарә итүне, барлык хуҗалык эшләрен Йосыф кулына тапшырды. Хуҗалык эшләре, ие белән идарә итү вазифасы Йосыф кулына тапшырылганнан соң, Йосыф хакына Потифарның үен Раббы мөбәрәк кылды. Аның йортында һәм кырларында башкарылган барлык эшләргә бәрәкәт насип итте. Потифар үз хуҗалыгындагы бар нәрсәне шулай Йосыф хөкеменә калдырды. Ашаган ризыгыннан башка бер нәрсә турында да кайгыртып уйламады. Йосыф зифа буйлы, төскә биткә чибәр егет иде. Потифар хатынының Йосыфка күзе төшеп, минем белән йокла дип аңа тәкъдим ясады. Әмма Йосыф баш тартты. Хуҗабикәгә: "Менә мин монда булганга хуҗа әфәндемнең үз иендәге эшләрдән бернинди кайгысы юк. Ул бөтен эшләрне минем кулга тапшырды" дип җавап бирде. "Бу идә мин дә аның кебек үк хуҗамын" диде Йосыф. "Чөнки ул синнән кала бар нәрсәне минем ихтиярыма куйды. Әмма син аның хатыны. Ничек инде мин шундый яманлык эшләп, Аллаһы каршында үз өстемә зур гынах алыйм." Хуҗабикә һәр көн үзе белән йокларга, якынлык кылырга чакырса да, Йосыф аның сүзен тыңламады. Шулай булды ки, бер көнне Йосыф үз эшләре белән өйгә керде. Бу юлы өй ичендә Хуҗабикәдән башка бер кем дә юк иде. Хуҗабикә янә: "Минем белән йокларга ят" дип, кулы белән Йосыфның киеменнән эләктереп алды. Әмма Йосыф үске киемен Хуҗабикәнең кулында калдырып, тиз генә идән чыгып йөгерде. Хатын, Йосыфның үс киемен ташлап калдырып, идән чыгып качуын күргәч, кычкырып, йорт хезмәткәрләрен чакырды һәм аларга: "Менә, күрегез, бу гыйбри әдәм безне мыскыл итәр өчен алып кайтылган" диде. "Минем белән йокларга" дип килгән булган, ләкин мин әче тавыш белән кычкырып җибәрдем. Шулай ачыргаланып, әче тавыш белән кычкыруымны ишеткәч, "Менә, киемен ташлап калдырып, өйдән чыгып йөгерде." Хуҗабикә, ире Потифар өйгә кайтканга кадәр Йосыфның үз киемен үз янында саклап тотты. Кайткач, аңа баягыча сүзләр белән хәлне сөйләп бирде. "Монда син алып кайткан гыйбри кылың мине мыскыл итәргә теләде. Әмма мин әче тавыш белән кычкыргач, үз киемен монда калдырып, өйдән чыгып качты" диде. Үзенең кулы өстеннән хатынының зарлануын ишеткәч, Потифарның ачуы тәмәм соң шиккә җитте. Йосыфны ул тоткын итеп патшаның мәхбүсләре ята торган зинданга яптырды. Йосыф зинданга ябылса да, Раббы аның янында булды. Мәрхәмәтен ирештереп, зиндан башы күңелендә Йосыфка карата рәхимле караш уятты. Зиндан башы Йосыфны төрмәдәге барлык тотқыннар өстеннән карап торучы назир итеп куйды. Тотқыннарның зиндандагы бөтен эшләре белән Йосыф җитәкчелек итә иде. Зиндан башы үзе Йосыф кул астында эшләнә торган эшләрнең һичберсе белән кызыксынмады. Чөнки Йосыфның янында Раббы булып, Раббы аның һәрбер эшен уңышлы кыла иде.